Valindreo fanontaniana ara-baiboly. Tsisy intsony ve ny fahantrana indray androany? Antapitrisany isan-taona ny olona maty satria mahantra loatra. Marary mantsy izy ireo na tsy amin'ny sakafo. Marina fa manan-karena ny tany sasany. Mbola mahantra be anefa ny ankamaroan'ny olona. Milaza ny baiboly fa efa olana hatramin'izay ny fahantrana ary tsy mety voava. Hoy ny Jaona 12:8. Fa eo aminareo foana ny mahantra, fa izaho kosa tsy eo aminareo foana. Ho foana ny fahantrana raha fanjakana ray ihany no mitondra an'izao tontolo izao, sady zarainy tsara ny areny eto an-tany. Tokony ho foanany koa ny ady, satria izany ny tena mahatonga ny fahantrana. NampanantenaAndriamanitra fa hanorina fanjakana toy izany izy. Hoy ny Daniela 2:14. Amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan'olo-kafo izany fanjakana izany. Ho torotoroana izy isofoana an'ireo fanjakana rehetraireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra. Iza no afaka manafoana ny fahantrana? Efa nanendry an'i Jesosy zanany Andriamanitra mba hitondra ny olombelona rehetra. Hanavitra ny mahantra izy ary hanafoana ny fijaliana sy ny herisetra. Hoy ny Salamo 70:8. Isy olom-pehezy ny hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ary hatrany amin'ny renirano ka hatrany amin'ny farany tany. Hoy ny 15:10 ka hatramin'ny 15:40. Fa ho vonjeny ny mahantra miantso vonjy mba amin'ny ory sy izay rehetra tsy manan-kamonjy. Angoraka ny olona ambany sy ny mahantra izy ary hamonjy ny ainy mahantra. Hanavitra ny ain'izy ireo amin'ny fampahoriana sy ny herisetra izy ary ho sarobidy aminy ran'izy ireo. Ampisy fiadanana sy fandriam-pahalemana eran-tany Jesosy satria andrina ny fiadanana izy. Samy anana ny tranony daholo ny olona amin'izany fa tsy hanofa. Ho tiany be koa ny asany ary ho betsaka ny sakafo. Hoy ny Isaia 55:7. Fa misy zaza teraka ho antsika, zazalahy nomenantsika ary eo antsory ny fahefan'andriana. Ny anarany dia atao hoe mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andriana ny fiadanana. Tsy hanapahataperana izany fahefana lehibe ananana izany ary tsy hisy farany koa ny fiadanana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany. Ho mahafiorina izy io ary ny rariny sy nitsy no ampitoetra azy manomboka izao ka hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Ny hafanampon'i Jehovah tompon'ny tafika no hanatanteraka izany. Hoy ny Isaia 55:20-30. Anao trano ny olona ka honinao ary anao tanimboaloboka ka hihinana ny vokatra avy amin'izany. Tsy hanao trano hitoeran'olo-kafa izy na hamboly zavatra ho an'ny olo-kafa. Fa ho tahaka ny alava ny andrim-piainan'ny hazo ny andrim-piainan'ny oloko ary anara-po amin'ny asan'ny tanany ny olom-boafidiko. Tsy ho verimaina ny fisasarany ary tsy hiteraka zaza hiara ny loza tampoka izy. Fa taranaka tahian'i Jehovah izy ireo sy ny taranany. Tapitra ny lahatsoratra. Ahita valim-panontaniana hafa koa ianao amin'ny internety? Midira ao ny www.tebokatsi.org/mz. Tapitra ny gazety.